Provo, do, nul, do. Vidi per menso.
Fari bieron en la intesto.
Trans la riverego.
Patrick Austin, strangulo au tedulo.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci
Radio Verda.
Gvatulo Europano verkis kaj sendis al ni la jenan artikolon.
Ni jam certe scias, ke homo estas pli ol fizika korpo. Se ni rigardas fizikan korpon kiel hardvaro, la menso devas esti la softvaro en la homa komputilo. Sed vere, kio estas softvaro? Ĝi estas komuna nomo de programaro, komuna kadro de diversaj programoj, ĝuste kiel homa menso. La homa menso povas fari multain program procesoin, ecz ancau nemalcovritain, au netro publicigitain aferoin. Eble ecz la homo mem nescias tion. Unu el tiui nemalcovritai programoi de la homa menso estas la reva vidado, en aliae nomoi distanza vidado au isolita vidado.
Comuna vorto en ciui esprimoi estas vido. Do kia vidado gi estas? Reva vidado estas la capablo vidi sen la oculoi. Gi estas spezzo de mensa perceptado. Usante tiun ci metodon, oni povas collecti isolitain, ecz forain informoin, usante pli ol la normalai au conatai ses sensoi. Gi estas practico por akiri impresoin pri fora au nevidata, foje secreta, celo, usante metapsikon, precipe extrasensain perceptoin. Per aliai vortoi, gi estas senso per la conscio. La reva vidado estas lernebla proceso.
Kiel gi funkcias? La temo estas ligata al la comuna campo de conscio, kaj al la diversae statoi de la menso. La homa cerbo funkcias lau diversa bioelektra activezzo. Estas diferenzo inter ili en la conscia viva activado de la homo. Oni devas alproximigi la bioelektran staton de la cerbo alla frequenzo de la comuna campo de conscio. Gin oni povas atingi per shangita stato de la homa conscio, exemple meditado. Ties plei utila stato comencigas ce 4 hertzoi. Ce tiu punto oni povas comunici cun la comuna campo de conscio, cae oni povas akiri ion ain el la grandega informa baso.
Eminenta perceptisto povas atingi tiun ci 4 herzan limon au sube. La celo estas, ke li restu circau la 4 herza puncto, sed ne ekdormu, cae li povu intercomunici cun la circauajo, exemple, diri au scribi kion li perceptas. La perceptantoi nomas tiun ci campon interfazo delto. Ciam la perceptanto atingas tiun ci staton, li povas akiri kion ain informon pri la definita celo. Per tiu ci metodo, oni povas malkovri prescau cion, exemple, kie estas la perdita ŝlosilo, au kie estas la submarŝipoj de la malamiko.
La proceso comencigas ce la definado de codo pri la examenenda celo. La perceptanto havas nenian antauan informon pri la celo. Nur tiu persono conas gin, kiu creas hazardan codon pri gi, generale duoble 4 ciferoi. La codo absolute ne rilatas al la celo, kai ne enhavas informoin pri gi. La task faranto forsendas la codon al la perceptanto. Tiui kiui partoprenas la procezon ricevas la saman kodon. Ne gravas kie situas la taskfaranto kaj kie situas la perceptanto. Ili ne devas esti en komuna ejo nek en komuna kolonio aŭ kontinento.
La perceptanto mem stare faras la perceptadon, se necessas, li ripetas gin ree, kai fine documentas la resulton. Ciam la resulto pretigas, la perceptanto sendas gin alla task faranto, quiu vercas detalan raporton pri la examenita celo, kai jen la iama secreto estas malkovrita. Post la tuta sesio, la perceptanto nature ricevas la informoin de la examenita celo. Kiel videblas, distanza vidado estas bonega maniero por malkaŝi diversajn informoin, situacioin, objektoin, eventoin kaj aliajn.
Oni rajtas diri, ke tiu ĉi metodo apartenas al pseudosciencoj, sed oni eraras. La distanza vidado estas natura stato de homa konscio. Ni devas cin esplori kaj ekzameni.
Menciinda persono ĉe la temo, inter multaj aliaj, estas sinjoro Ingo Swan, kiun oni nomas la patro de distanca vidado. La maestro mortis en Novjorko la 31 de januaro en 2013 post excita kaj mistero plena vivo.
Se ancau vi interesigas pri la temo, clacu sur la ligilo ce radioverda.com por havi detalain informoin.
Viro en Texaso, Usono, stumblis en criseion de malsanuleo. Li montris signoin de simpla ebrio, sed lia diagnoso igis lin medicina anomalio.
Oni trovis che la nivelo de alkoholo en la sango de la 61 jarulo estis 0,37, quinoblo de la legia limo en Texaso. Sanigistoi supposis che li ebrias, sed la viro insistis che li trinkis ec ne unu guton da alkoholo la tutan tagon. Cetere, dum la antauai quin jaroi, li spertis ocasoen de simila ebrio sen trinki alkoholon.
En rapporto eldonita de la Scienza Revuo, Scientific Research Publishing, usonai sciencistoi, Barbara Cordell kai Justin McCarthy, esploris kion ili nomas intesto fermenta sindromo.
Cordell kai McCarthy lernis pri la malsano de la viro, kai kelkain monatoin post lia visito alla malsanuleio, ili decidis elprovi sian teorion.
La viro reiris alla malsanuleo, kai restis dum 24 horoi. Dum tiu tempo, li mangis nutrajoin ricai en carbonhidratoi. La esploristoi baldau lernis la causon de lia problemo.
La paciento havis infekton de Saccharomyces cerevisiae, ordinara gisto. Kiamain li consumis amelon, pastajon, panon au gastrincajon, la gisto fermentis cun la sukeroi kai igis etanolo.
Li productis bieron en sia intesto.
Cordell racontis che la viro subite ebriigiadis je hazardae kai ne antauviditae tempoi. Do, lia edzino acetis spiran alkohol mesurilon.
La sciencistoi diras che ili suspectas che antibioticoi prenitae de la paciento post chirurgio antau plurai jaroi detruis la bacterian equilibron de lia intesto, cae tio permesis che la gisto disfloris.
La curatso simplis. La viro ricevis contrau fungan medicamenton cae dieton de malmultae carbonhidratoi por forigi la giston.
Cordell cae McCarthy diras che la sindromo maloftas, cae che oni conas nur 5 ocasoin en la lastai 30 jaroi.
Conclude, ili diris che quancam temas pri malofta malsano, indus povi reconigin pro la sociae riscoe, kiel perdo de laboro, malfacilo en homai rilatoi, malhonoro, cae ec eventuala arestigio cae encarcerigio. Sanigistoi do auscultu pli attente la ebrian pacienton kiu malconfirmas consumon de alkoholo. Jen sequas elcerpajo el la libro Cristnascae racontoi el Franza Canado, de Louis Frechet, dua revisiita esperanta el dono, traduco de Vincent Beaupré, cae Francisco Laurent.
La racconto reportas nin al januaro 1844.
La vintro estis escepte severa. Prescau sencesae orientae ventoe blovadi super la Quebeca regiono. Neggio stormo post neggio stormo, enruligiantae lavangoe de hailo cae blindiga neggio, ciui igis la transiron de la riverego plei malfacila cae quelquoe malebla.
La taido transportis, de mateno gis nocto, cae de nocto gis mateno, montoin el glazio, ciui furiose rompigis contra la anguloi de la caioi cun tremiga bruego. Nur intermite la oculo capablis ecvidi de unu bordo la alian tra la pesae nebuloi tormentatae de blovegoi.
La vivo estis peniga por la compatindae canuuloi. Ciam ili forlasis siain heimoin matene, ili ne ciam estis certae reheimigi nocte.
Iun tagon, tamen, la suno levigis en sennuba cae tranquila atmosfero. La malvarmo estis acra, sed seca. Oni povis audi la glaciplatoin knari en la fora distanzo, cae la neggio, malmoliginte pro la frosto, craquetis sub la piedoi. Sed la cielo brilis, clara cae pura ciel blua quarza cristallo.
La glaciplatoe tiel abunde amasigis dum la nocto, che ili cun frostigis en unu solidan mason, tiel fermante la elireon de la Quebeca baseno, tie ciel la riverego subite mallargigas, inter Pinto Levi, cae la sud-occidenta extremajo de la insulo Orleano. Se usi la technican esprimon, la glaciponto estis frostigita je la schlosilo.
Nun, ciam la glaciponto frostigis je la schlosilo, la restantae glaciplatoi, ciui alvenis de Almonte, estas daure tiratae supren cae malsupren de la taido flue. Tiel che la fluso pushas ilin quelcain meloin malantauen, gis la malfluso pelas ilin malsupren contra la colosan barajon. Tiu movigianta glacia maso nomigas la charo.
Ciam la charo cushas supre, la riverego inter Quebeco cae Levi estas tute libera, cae la transiro igas tiel facila ciel somertempe. Sed attentu, ciam la glacia masego, pleniganta la spazon de bordo gis bordo, mal supren curante jetegas in contra la remparon, barantan gian pluiron directe alla golfo. La colisio estas terura, ve al tiui captitae inter la maxeloe de la blinda monstro.
Ciel antaudirite, la vetero estis excepte bella, sed la riverego ne estis malpli minaca. Petro Sular, quiu commandis sian propran canuon, transiris de Levi al Quebeco frumatene, cae, charginte sian heim directan cargon, li preparigis por reveni alla suda bordo.
Bedaurinde, unu el liae passageroi causis che li perdis multan valoran tempon, cae la charo, mal supren tirata de la malfluso, jam comencis preterpassi la fulon caioin, ciam Petro Sular, pagaion en mane, el criis per la tuta forto de siae pulmoi.
Ciui en, ciui en, enboatigiu, enboatigiu.
Estas malfrue, Petro, rimarcigis iu.
Ne genu min, mi petas, mi scias, cion mi faras.
Cia canuo estas tro chargita, observis alia. La charo estos sur ci anta olci povas atingi Pinton Levi.
Occupigiu pri viae aferoi, estis lia sola replico. Ciu vi opinias min flavbeculo?
Petro, vocis maljuna baron mem, hazarde apuda. Ne faru stultajon, amico mia. Cigainos nenion tentante la providenzon.
Vi estas aro da maljunulinoi, ec criis Petro Sular, lanciante sian canuon el la supro de la bordajo ce la mercato Champlain.
La boato pese plongis, sonore spruzegante shaumon ciu flanken, la pagaioi tut strebe mergigis en la ondoin, ca la canuo, cun dexes homoi, passageroi cae skipanoi, forpafigis sub la blua cielo, lasante malantausi longan argentan spuron en la malhela aquo, dum resonis la brava gaia crio de Petro Soulard.
Plu pagaiu, vigluloi miei, pagaiu ni!
La malfluso fluegis cun necredebla forto. Post quelcae momentoi ili jam ne plu videblis, fortirite en la directo de la occident hinduia caio.
Post 20 minutoi, la mugianta charo estis fronte al Quebeco, ca la senocupuloi rigardantai la impetan torrenton ec vidis maljunan baronon cache cruzo signisin, la oculoin directitain alla foro.
Ni dankas vin core pro via auscultado cae contribuado.
Gaion cae lumon al vi dum la festa sezono.
Cae prosperon cae felicion dum la nova iaro.
La cifoian al sendon finas la canto Strangulo au Tedulo de Patrick Austin.
Varme salutas Arono
cae Carlina
el Vancouvero, Canado.
Infanece ne comprenis mi prici afferoi, ido te naturo se mi devo prigraveroi. Vide la charma cae hontiga in fotoin, mi rememoras prisi mert. Grandicende mi eclernis i civera homo, me macete svelto in forme sciaibi di el cromo. Sorprendi, e le brave lo scade, e io la muovo, si da caia slie. surprizo.